Millainen henkilö voi sanoa olevansa tie, totuus ja elämä? Pieni lapsi ajattelee olevansa maailman napa. Kaiken, minkä hän näkee ja kohtaa, hän ajattelee olevan häntä itseään varten. Kun mummi sanoi rakastavansa 3-vuotiaasta poikaa, niin pikkukaveri huikkasi vauhdista vaan, joo, ja riensi jo kohti seuraavaa leikkiä naapurin tytön kanssa. Se kuuluu ikään. Vuosien varttuessa tämä egoistinen käsitys saa kovia kolauksia ja kuva itsestä muuttuu realistisemmaksi. Ainakin suurimmalla osalla ihmisiä. Maailman sivu on aina ollut ihmisiä, usein vielä johtoasemaan nousseita, jotka eivät koskaan päässeet irti ajatuksesta, että maailma pyörii heidän ympärillään. Ehkä yksi tunnetuimmista oli Aleksanteri Suuri elämänsä loppupuolella. Onpa moni luokitellut Jeesuksenkin samaan kategoriaan Hitlerin ja Stalinin kanssa. Hänhän julisti Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeessa 6. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Tämä on paljon sanottu, ja varmasti häntä voitaisiinkin syyttää suuruuden hulluudesta ja laittaa samaan kategoriaan monien parjattujen historian suurmiesten kanssa, ellei hän ollut sitä, mitä hän väitti olevansa. Kristinuskon mukaan hän oli ja on Jumalan poika, itse Jumala. Hänessä ja hänen kauttaan koko maailmankaikkeus on olemassa ja pysyy koossa. Siksi Jeesuksen sanat ovat kristitylle viisautta, ei hulluutta. Ja siksi kristitty pyrkii vilpittömästi ymmärtämään, mitä ihmettä Jeesus tarkoitti sanoessaan olevansa tie, totuus ja elämä. Aloitetaan sanasta tie. Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan olevansa tie? No, tie alkaa aina jostakin ja se johtaa johonkin. On hyvin yleisinhimillistä, että ihmisen elämää verrataan tiehen. Elämä on kuin tie, jota kuljetaan. Tie alkaa syntymästä ja päättyy kuolemaan. Tämä ajatus löytyy lukuisia kertoja myös Raamatusta. Jobin kirjan luvussa 31 jakeessa 4 sanotaan, näkeehän Jumala kaikki tieni ja laskee jokaisen askeleeni. Jumala siis näkee jatkuvasti, missä olen, mitä teen ja minne olen menossa. Toisin sanoen, millaista tietä vaellan. Jumala tuntee elämäntilanteemme. Samoin kuin ihmisisät omista lapsistaan, myös taivaallinen isä toivoo luomistaan ihmisistä, että he vaeltaisivat täällä maan päällä oikealla tiellä. Eivät itseään ja toisiaan satuttaen, vaan siten kun heille on hyväksi. Psalmin 37 ja 5 rohkaisee ihmistä ohjaamaan tiensä Herran tahdon mukaan. Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen, hän pitää sinusta huolen. Mihin tällä oikealla tiellä sitten viitataan? Tämän oikean tien on Jumala viitoittanut laissaan. 5. Mooseksen kirjan luvun 5, jakeissa 32 ja 33 sanotaan seuraavasti. Noudattakaa siis näitä käskyjä ja eläkää niiden mukaan, niin kuin Herra teidän Jumalanne on teitä käskenyt. Älkää poiketko oikealle, älkääkä vasemmalle, vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän kulkea. Silloin menestytte ja saatte elää kauan siinä maassa, jonka otatte omaksenne. Tästä Jumalan käskystä ja lupauksesta käy ilmi, että hänen lakinsa noudattamisesta seuraa siunauksia jo tässä ajassa. Jumalan laki on elämän oma laki. Yksinkertaistetusti sanottuna sen mukaan eläminen antaa auvoisuutta, joskus jopa menestystä tässä ajassa, mitä nyt tämän lankeemuksen tilassa olevan maailma sallii, mutta sen rikkomisesta seuraa ilman muuta pitemmän päälle monenlaisia vaikeuksia. Jumalan laki on kuin katulamput, jotka pimeässä auttavat näkemään, missä tie kulkee. Uuden testamentin puolella erityisesti apostolien teoissa puhutaan usein Herran tiestä. Sillä viitataan siihen Kristususkoon, johon kristityt olivat sitoutuneet ja joka määritteli koko heidän elämäänsä. Paavali tunnustaa ennen kristityksi kääntymystään vainonneensa kristittyjä ja sanoo sen apostolien tekojen luvussa 22 jakeessa 4 seuraavasti. Minä olin tälle tielle lähteneiden verivihollinen ja vainosin heitä, pidätin miehiä ja naisia ja toimitin heidät vankilaan. He, eli tämän tien kulkijat, olivat apostolisessa opissa elävä joukko. He tahtoivat seurata Jeesusta ja tämän opastamaa tietä vaelluksessaan, koska näkivät Jeesuksen olleen odotettu Messias ja lupausten täyttymys. Entä mitä Jeesus itse opetti tiestä? Jeesus puhui kahdesta tiestä ja kahdesta portista, ahtaasta ja laveasta. Lainaan Matteuksen evankeliumin lukua 7, jakeita 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Nyt alkavat palaset loksahdella paikoilleen. Kun Jeesus sanoo olevansa tie, hän on juuri tuo kapea tie ja ahdas portti. Vastoin monia meidän aikamme ääniä, se tarkoittaa sitä, että vain hänen kauttaan ihminen pääsee Jumalan yhteyteen. Samoin kuin Vanhan testamentin kohdista kävi ilmi, ei ihminen automaattisesti kulje Jumalan toivomaa tietä. Päinvastoin, lavea tie on valtatie. Moni tosin kuvittelee ja toivoo, että olisi olemassa kolmaskin tie. Tie, jota pitkin pääsee kapean tien päämäärään, kuitenkin ilman vaivaa ja sitoutumista. Kolmannella tiellä kulkija luottaa itse määrittämänsä uskonsa, jolla kukin tulisi autuaksi. Hän luottaa myös omaan itse määrittämäänsä kuvaan Jumalasta ja tapaansa kokea hengellisyyttä. Mutta kolmatta tietä ei ole. Se on lopulta sama tie kuin lavea tie. Sille tielle on paljon liittymiä, väylät on hyvin aurattu ja meno on vauhdikasta. Se on highway to hell. Siellä on paljon kaistoja ja tilaa kulkea, musiikki pauhaa ja aistillisuus pääsee valloilleen. Luonnostaan ihminen kulkee tätä halujensa tietä, eikä ihminen usein edes tiedä, minne tie vie. Ei siis ole ihme, että moni jälkikristillistä aikaa elävä aikalaisemme tuntee olevansa pahasti eksyksissä. Entä missä kulkee se mutkainen pikkutie, Jeesuksen mainitsema kapea tie? Jos ihmiset tuntisivat Jumalan lakia, näkisivät he edes katulamput, jotka valaisevat oikeaa tietä. Mutta sekään ei vielä riittäisi, että katseltaisiin pöpeliköstä, että tuolla ne katulamput loistavat ja valaisevat jotain pikkutietä. Jeesus nimittäin kutsuu kulkemaan tuota tietä. Se on vaatimaton, syrjäinen, paikoin kapea ja vaikeakulkuinen tie. Matkan tekokin voi tuntua vaivalloiselta, sääsket kiusaavat ja vettä sataa kaatamalla. Mutta tuolla tiellä ei tehdä matkaa yksin. Matkalla on koko seurakunta. Isä hoitaa lapsiaan, Pyhä Henki ohjaa eteenpäin. Raamattu toimii vakionopeuden säätimenä ja hän, Jeesus Kristus, on itse tuo tie. Hänen talutettavinaan, hänen sylissään, hänen armossaan, hänessä me olemme tiellä. Sillä tiellä, joka vie elämään. Toisena Jeesuksen itsemäärittelyn triossa on totuus. Eräs toimittaja haastatteli jokunen vuosi sitten tehtävänsä jättänyttä silloista valtionvarainministeri Sauli Niinistöä. Haastattelun lopuksi toimittaja tiedusteli, minkä neuvon Niinistö haluaisi jättää perintönä seuraajalleen. Hetken pohdittuaan Niinistö totesi, että kun kaikki tavanomaiset keinot on käytetty, kannattaa kokeilla viimeiseksi vielä yhtä. Puhua totta. Ja näinhän se on. että totta puhuvaa ihmistä arvostetaan. Ihmisyyden yleisinhimillinen piirre on totuuden etsiminen. Toisissa asioissa totuuden jäljille pääseminen tuntuu helpommalta, kuten esimerkiksi sen selvittäminen, kuka söi viimeisen kakunpalan. Toisissa kysymyksissä se on vaikeampaa, kuten esimerkiksi mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Klassisen Aristoteleen totuuden vastaavuusteorian mukaan väite on tosi, kun se vastaa todellisuutta. Aristoteleen viisauden voi jokainen kuolevainen ymmärtää ja hyväksyä jo ihan maalaisjärjellä. Ja tämä ajatus on hyvin lähellä sitä, mitä Vanhassa testamentissa ajatellaan totuudella. Lähtökohtana ikään kuin taustalla on ajatus, että se, mikä on totta, on luotettavaa. Totuus on sanojen ja tekojen välistä yhtäpitävyyttä. Valhetta on se, mikä pettää. Totta on se, mikä osoittautuu käytännössä todeksi ja luotettavaksi. Ja jos kerran kokemus on osoittanut, että Jumala on lunastanut lupauksensa, on Jumala todennäköisesti jatkossakin ne lunastava. Ja koska Jumala on osoittautunut luotettavaksi, syntyy usko hänen luotettavuuteen ja totuudellisuuteen. No meitä Raamattu opastaa totuudessa pysymiseen. Jo Vanhan testamentin psalmeissa on tästä lukuisia esimerkkejä. Esimerkiksi psalmi 25 ja 5, johdata minua totuutesi tiellä. Psalmi 26 ja 3, minä olen vaeltanut sinun totuudessasi. Ja vielä psalmi 86 ja 11, neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Näin siis Jumalan tiellä ja totuudessa vaeltaminen tulevat käytännössä synonyymeiksi. No, Uudessa testamentissa totuudella on useampia merkityksiä. Se on Jumalan luotettavuutta, sitten se on oikeaa tietoa, josta myös oikea oppi rakentuu, ja kolmanneksi vielä kristityn uutta elämää. Erityisesti termi vaeltaminen totuudessa kuvaa tätä viimeksi mainittua uutta elämää. Toisen Johanneksen kirjeen jae 4 kuuluu, ilahduin suuresti, kun havaitsin lastesi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa, sen käskyn mukaisesti, jonka olemme isältä saaneet. Ja hyvin samankaltainen on kolmannen Johanneksen kirjeen jae 4, joka kuuluu, mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. No, kulkeminen tässä totuudessa on jatkuvaa suunnan tarkastamista. Sillä ihminen voi myös luopua totuudesta ja alkaa elää valheessa. Ja vielä tästä harhaopeista varoittaa toisen Pietarin kirjeen luku 2 ja 2. Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Eli jotta ihmiselle nyt ylipäätään olisi mahdollista pysyä totuuden tiellä, tarvitaan kolme asiaa. Ensinnäkin pitää olla olemassa totuus, totuudellisuuden pohja, johon kaikki voi kiinnittyä. Ja tämä on tietysti Jumala. Se asia on siis jo kunnossa ihmisestä riippumatta. Toiseksi tarvitaan tieto tästä. Kohdan yksi pohjalta tieto ei voi tulla mistään muualta kuin Jumalalta. Näin kaikelta itseen kääntyvältä mietiskelyltä on viety pohja pois totuuden tavoittelussa. Jumalan täytyy ilmoittaa oikea tieto, ja sen hän on tehnyt Raamatussa. Siitä rakentuu myös oikea oppi, jota kristittyjen tulisi vaalia ja josta pitää kiinni. Ja kolmanneksi, pelkkä tiedon ja opin tietäminen ei riitä, vaan sen tulee tarttua elämäämme. Oikean tiedon varaan rakentuva elämä on elämää, jota voidaan kutsua totuudessa vaeltamiseksi. Palaan tähän vielä hieman myöhemmin. Mutta ensin, mitä Jeesus sanoo totuudesta? Ensinnäkin hän on se, joka paljastaa totuuden. Johanneksen evankeliumissa on sen 18. luvussa Jeesuksen ja Pilatuksen välinen keskustelu. Luen katkelman jakeista 37 ja 38. Jeesus sanoi, sitä varten minä olen syntynyt, ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Mitä on totuus? Kysyi Pilatus. Tämän sanottuaan Pilatus meni taas ulos. Tämä kohta on minusta tragikoominen. Jeesus kertoo kuulustelun aikana, että hänen tehtävänsä on julistaa totuutta. Jokaisen totuudesta kiinnostuneen pitäisi siis herkeämättä kuulla häntä. Mutta Pilatuksen reaktio on erikoinen. Hän esittää retorisen kysymyksen, mitä on totuus, ja poistuu ulos. Pilatus ei ollut kiinnostunut vastauksesta. Ei, vaikka vastaus seisoi hänen edessään. Ja näinhän se on. Välinpitämättömät eivät koskaan voi odottaa löytämänsä totuutta, vaikka se seisoisi heidän edessään ja katsoisi heitä suoraan silmiin. Voidaan sanoa, että tässä Pilatus edustaa koko sitä maailmaa, jolle evankeliumi ei ole elävää todellisuutta. Siten vastaustakaan ei anneta. Sen sijaan vastaus käy ilmi lukuisissa muissa Johanneksen evankeliumin kohdissa. Totuus on Jumalan sana, rajatummassa merkityksessä Jeesuksen julistama evankeliumi, mutta myös laajemmin koko Raamattu. Jeesus rukoilee Johanneksen evankeliumin luvussa 17 ja jakeessa 17, pyhitä meidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Ja vastaavanlainen sisältö on löydettävissä jo Vanhan testamentin psalmissa 119 ja jakeessa 160, joka vanhan käännöksen mukaan kuuluu, sinun sanasi on kokonansa totuus. Kristitylle siis totuus on myös se, mitä Jumala sanoo Raamatussa. No niin, tästä Jeesuksen ja Pilatuksen välisestä keskustelusta kävi ilmi, että Jeesus on tullut julistamaan tätä totuutta. Mutta toiseksi, kun Jeesus sanoi olemassa tie, totuus ja elämä, ja mikä tärkeintä, hän itse persoonana on tuo totuus. Kristinuskon totuus ei ole kokoelma historiallisia faktoja Jeesuksesta, jotka ulkoa opettelemalla avaisi oven totuuden löytämiselle. Totuus ei tyhjene älyperäiseen dogmatiikkaan, niin tärkeää kuin sekin on. Kristinuskon mukaan totuus on viime kädessä persoona, Jeesus Kristus itse. Hän on totuudellisuuden mittari. Hänessä on totta Jumalan pelastus. Jumalan totuus on havaittavissa hänen pelastusteoissaan, jotka myös kulminoituvat Jeesuksessa. Totuus myös vapauttaa ihmisen, ja silloinkaan ei ensisijassa tietoon, vaan synnin vallasta Jumalan valtakuntaan. Kyse ei ole silloin tietämisestä, vaan tuntemisesta. Totuus ei löydy väittelemällä, vaan antautumalla itse totuudelle, Jeesukselle. Kristinuskossa totuus on persoona. Jeesus ja eläminen totuuden mukaan edellyttää suhdetta Jeesukseen. Jeesus kuuluu kristinuskon mukaan erottamattomana osana todellisuuden perimmäiseen olemukseen. Kolmas tämän opetuksen Jeesuksen itsemäärittelyn sarjassa on elämä. Se on vähintäänkin yhtä ladattu sana kuin totuus. Elämä on meille ihmisille tieteen valtavista harppauksista huolimatta edelleen suuri mysteeri. Elämään liittyy monenlaisia tuntoja. Siksi ei ole ihme, että sen määritteleminen on kirvoittanut mitä erilaisimpia aforismeja. Esimerkiksi elämä on kuin sipuli. Kuoret sitä kerros kerrokselta ja välillä itket. Tai toinen hieman humoristisempi aforismi. Elämä on kampa, joka annetaan meille vasta sen jälkeen, kun olemme menettäneet hiuksemme. Oli kokemuksemme elämästä sitten millainen tahansa, voimme elää vain sitä elämää, mikä meillä on tässä ja nyt. Niin kauan kuin on elämää, on toivoa, sanoi roomalainen filosofi Cicero. Vaikkei hän kristitty ollutkaan, sopii ajatus hyvin myös kristinuskoon. Kuten elävän veden tunnistaa myös elämän siitä, että se on jatkuvassa liikkeessä. Elävän veden lähde on Jumala. Jeremian kirjan luvussa 17 ja jakeessa 13 todetaan, he ovat hyljänneet Herran elävän veden lähteen. Jumala on elämän antaja. Niinpä elämä on vain siellä, missä Jumala on. Siksi Jumala kutsuu ihmisiä luokseen. Kuulkaa minua, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin te saatte elää, huutaa Jumala Jesajan kirjan luvussa 55 jakeessa 3. Elämä on siten yhteyttä Jumalaan, elämän antajaan. Kuolema on eroa hänestä. Jumala antaa elämän hengen. Hänen huolenpitonsa säilyttää tämän hengen, ja kun hän ottaa sen pois, lakkaa elämä. Jumala on siis elävien Jumala. Jeesus opetti, että laintäyttäjä saa elää. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa ja jakeessa 25 lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle ja kysyi tältä, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Lainopettaja oli viisas mies ja luki vanhaa testamenttia aivan oikein. Lakia noudattamalla oli elämä saavutettavissa, mutta vain teoriassa. Tähän ei nimittäin syntiin langenella ihmisellä ole enää kykyä. Siksi Jeesus tuli täyttämään Jumalan pelastavan tahdon, ja elämän saavatkin nyt ne, jotka jättävät kaiken ja lähtevät seuraamaan Jeesusta. Luukkaan evankeliumin luvussa 19 ja jakeessa 29 Jeesus opettaa, ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Jeesus on siis elämä, elämän ruhtinas, ja ikuinen elämä on Jumalan lahja niille, jotka uskovat häneen. Paavali opettaa roomalaiskirjan luvussa 6 ja jakeessa 23, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Iankaikkinen elämä on yhteyttä Kristukseen ja samalla Jumalaan. Se on elämistä Kristukselle, ei itselle. Ja se, joka uskoo Jeesukseen, siirtyy kuolemasta elämään. Jeesus lupaa Johanneksen evankeliumin 5. luvun jakeessa 24. Totisesti, totisesti, se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjäni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Uskossa Jeesukseen ihmisellä on siten iankaikkinen elämä. Vielä haluan esittää yhden huomion elämään liittyen. Jumalalle on nimittäin tyypillistä piiloutua vastakohtiin. Keskellä kuolemaa voi syntyä elämä, kuten vuosia ilman sadetta olleen autiomaan keskelle kasvi. Iisain kannosta eli jo katkenneesta Daavidin kuningassuvusta nousi Vesa. Hän oli Jeesus Kristus. Ja ristiltä, jossa ulospäin näyttäytyi olevan vain kuolemaa, syntyikin elämä, joka tuli koko ihmiskunnan osaksi. Jumala on kuoleman ja elämän Herra. Siksi ei ole mitään, ei ketään, jota hän ei pystyisi saattamaan elämään. Lopuksi voidaan palata alussa esittämääni kysymykseen. Oliko Jeesus suuruuden hullu väittäessään olevansa tie, totuus ja elämä? Toisten mielestä hän oli. Toisten mielestä taas ei. Jälkimmäisille nämä Jeesuksen sanat ovat kuin vettä janoiselle. Juutalaisuudessa tie, totuus ja elämä olivat uskon tärkeät peruselementit. Jeesus yhdistää ne kaikki itseensä. Jeesus ilmaisee olevansa se täyttymys, johon vanha testamentti viittaa. Hänen, joka on tie, totuus ja elämä, varaan uskaltaa nojata. Uskaltaa antautua, uskaltaa sitoutua. Hän on antaja. Se täydellinen persoona, jota esimerkiksi oma vanhempamme tai puolisomme ei koskaan kyennyt tai kykene olemaan. Siksi hänen tiellään on iloista käydä, hänen totuuteensa riemullista uskoa ja hänen antamansa elämään ihana tarttua.